+1 960 055 17 29. Ozodlikdan ayrılmağız.
Узган атна ахырында Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылы халкы төрле вакытларда әлеге авылның исемен данлаган ике авылдашның исемен мәңгеләштерү чарасы үткәрде. Аларның берсе Икенче дөнья сугышында каһарманнарча һәлак булган Рамил Абдершин, икенчесе 30 ел буе авыл халкын җитәкләп, авыл тормышын социаль яктан җанландыруга зур өлеш керткән Камил Бикмурзин. Әлеге чарада Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова да катнашты.
Беренче авылдашлары сугыш кырында 1943 елда Днепр елгасын кишкәндә күрсәткән батырлыклары өчен һәм шунда ук халак булган Рамил Абдершинга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Икенче авылдашлары 30 елдан артык колхоз рәисе булып эшләгән, күп санлы орден-медальләр белән бүләкләнгән Камил Бикмурзин. Камил Халиулла улы авылда азык-төлек җитештерү буенча цехларны шул дәрәҗәгә җиткерә. Авыл ялгыз утрауда калган вакытта да үз-үзен тәэмин итәрлек дәрәҗәдә була. Кунакларны авыл башланган юлдан ук шәк-шәк белән каршы алдылар. Яңа Муса белән таныштыруны авыл хөкүмәте башлыгы Раилә Бадамшина кыш көнне дә шелтерәп агып яткан күп чишмәләрнең берсе Газиз чишмәсеннән башлады.
Рәхим итегез Яңа Муса авылының җирлегенә.
Суы тәмле, Газиз чишмәсенең безнең авыл халкы бу чишмәгә күп йөриләр, яраталар. Менә халыкка матур булсын өчен, чишмәләрне саклар өчен шундый урыннарны ясадык без. Халык яратып йөри. Чишмә суы кешегә кеш бирә. Ул тормышның башы бит чишмә. Безнең авылда Вазиз исемле абый булган укытучы. Менә шул абый ясаган чишмә булган борынгы. Чылтырап ага җәйге көннәрдә бу чишмә. Шуңа күрә борынгыдан менә шул Вазиз абый истәлегенә ул ясаган чишмәне Вазиз чишмәсе дип атаганнар.
Батыр Рәмил Абдершинга авыл башланган җирдә биек стелла урнаштырдылар. Анда Шарлык районы Яңа Муса авылында Советлар Союзы герое Рәмил Абдершин туган дип язылган. Биеклеге буенча да әлеге билге районда бердәнбер. Ә инде икенче тантана ул Камил Бикмурзинга мәктәп диварында хәтер тактасын ачу иде. Авыл халкы бу авылдашларына гомер-гомергә рәхмәтле. Бу көнне әлеге очрашуга килмичә калган кеше сирәк булгандыр. Яңа Муса мәктәбенең татар теле укытучысы Рәсимә Исмагыйлова якташлары турында аеруча горурланып сөйләде.
Алар мәңге яши торган халык, мәңге яши торган кешеләр. Күп нәрсә эшләделәр, ишеттегез. Рамил Абдышин безнең ушы шоуда туган, шунда бераз укыган яшәгән, аннан инде читкә киткән тәҗрибә шуннан сугышка китеп, анда юрылган. Камил Халиулович бөтенебез белә, бөтен тирә-якта да, бөтен Оренбурда да, чөнки аның эшләгән эшләре менә тирә-якта бөтен сөйләп тора. Анда утырткан агачлар да, анда эшләгән тегермәннәр дә, чөскәләр дә, май суктыру урыннары да, мәктәптә аның җитәкчелеге аркасында эшләгән эшләр. Рәхмәт.
Әлеге хәтер тактасы берничә ел элек арабыздан киткән Камил Бикмурзинның 80 еллык юбилей истәлегенә карата куелды. Тормыш иптәше Нурия апа, оныгы Камилә һәм сеңлесе Сәрия апа да иң якын кешебезгә карата күрсәткән хөрмәте өчен авылдашларыбызга зур рәхмәтле диделәр.
Камил Халиулович белән 43 ел яшәдек бергә. Бик яхшы яшәдек. Бик тыныч кеше. Аны искә алмыйча мөмкин түгел. Менә искә алдылар, бик зур рәхмәт. Безнең күңелебез яңадан яңарып китте, яшисе килә башлады.
Я очень горжусь своим дедушкой. И хочу быть на него похожей. Добрый, трудолюбивый, честный.
Минем бабаем шундый дөрес күңелле, бик тырыш кеше булды. Иртә таңнан әтәш вакытыннан утырып китеп эшләп йөрде. Халык өчен яшәде, ул үзе өчен бер кемдә яшәмәде. Халык өчен тырышып яшәде. Зур рәхмәт үзенә. Аның балалары да шундый тырышлар, внуклары, внучлары да шундый тырышлар.
Заманында авыл халкының матди хәлен яхшы якка үзгәртергә тырышкан Камил Бикмурзинның эшен хәзер авыл хакимияте башлыгы Раилә Бадамшина дәвам итә.
Халык өчен тырышабыз. Авылның суы булсын, халыкка яхшы яшәсеннәр өчен аларга бөтен шартларны булдырырга тырышабыз. Булган программаларны кулланырга өйрәтәбез. Килгән халыкка безнең халык тырыш хезмәтчән, менә шул халыкның тырышлыгын күреп без аларга ярдәм итәбез. Авылыбыз яшәсен, мәктәпләр булсын, укучылар булсын дип яшьләргә менә яңа программа буенча эш исәлделәр. Чөнки алар барда ике балалар, шул илләрдә исән сауна торсыннар, мәктәпләрдә укучыларыбыз да була дип ишанабыз. Шуңа күрә уйларыбыз, эшләребез бик күп, авылыбыз яшәсен дип бөтен яклап та тырышабыз эшләргә.
Кемнәр соң алар Яңа Муса авылы халкы? Элекке бабалары кемнәр дигән сорауга мәктәп директоры Рәйсә Гыләҗева кыска гына әйтеп булай диде.
Муса авылы Казан трактының беренче утырган авылларыннан күчкән кешеләр Торманай авылына күчкәннәр. Бер төрлеләре, ә икенче төрлеләре Пенза ягына килеп урнашканнар. Икесе менә Ник елгасының ике ягына урнашканнар. Шуннан соң инде шул халыклар бергә оралашып, семьялар корып инде шуңа килеп чыккан Муса мишәрләре. Ялшыкай татарларның сөйләшләре бик нык аерылалар, чөнки берсе ул Бузуловский говорга керә, ә берсе Кремльнан Мишерский говорга.
Шулай итеп, бүгенге көндә дә Русиядә яшәүче авыл халкының күпчелеге эшсез калып, төшенкелеккә һәм эчкечелеккә бирелгәндә, Яңа Муса татарлары авылны саклап калу өчен төрле эшләргә дә алына.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы Яңа Муса авылында хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова